Goed, kom ons sit net vir 'n oomblik so, dan gaan ek vra dat ons net 'n gebed doen, dan bid ons saam, ons draai die geleentheid op aan die Here. Hemelse Vader, baie dankie dat ons in hierdie middag hier kan wees, dankie vir die heerlike reën wat daar buite val, dankie dat U vir ons so bederf, dankie dat U na ons kyk, dankie dat hierdie reën ook vir ons die teken en die bewys is van U voorsiening, van U versorging, en die feit dat U aan ons dink. Ons aanbid U, Here, en baie dankie dat ons nou kan bid ook vir hierdie geleentheid. Ons wil kom bid en vra dat U ook hier in ons midde sal wees, dat U vaardig sal word oor ons, deur U Gees, en dat dit wat U vanaand of vanmiddag uit U woord uit vir ons wil wys, Here, diep insaag sal vind in ons lewe, in ons hart, en dat U naam verheerlik sal word daardeur dat ons spoedig daarop sal reageer. Ons aanbid U in Jesus naam. Amen. U kan solank die Bybel vir my oopmaak by Esegiël. En dan terwyl u daar oop is, dan gaan ons net eers 'n paar goedjies vra en sê en dan gaan ek vir u sê waar ons gaan lees so 'n klein stukkie en dan gaan ons weer so 'n paar hoofstukke aanspring en dan is daar eintlik net 'n vers in Esegiël wat ek graag u aandag op wil rig in hierdie middag. Nou, terwyl u soontoe blaai, wil ek net gou 'n vraag vra. En die vraag is, hoeveel mense het God nodig om 'n verskil te maak? Yes, julle is almal geleerdes, skrifgeleerdes. God het net een mens nodig om 'n astronomiese verskil in die wêreld te kom maak. Een persoon. Hoeveel mense het hy gebruik om die volk uit Egipte uit te lei? Nee, was een. Die ander was net ondersteuning. Dit was Moses. Hoeveel mense het hy gebruik om die volk in Kanaan in te vat? Wie was dit? Was Joshua. Dink vir 'n oomblik bietjie saam met my aan die gebeure wat gebeur het by Sodom en Gomorra. En Abraham weet God gaan Sodom en Gomorra verwoes. En Abraham besef, maar wag 'n bietjie. Lot is daar. En hy sê, Here, maar wat as daar 50 regverdiges is? Wat sê God? As daar 50 is, sal ek spaar. Abraham besef, maar wag, daar is nie 50 nie. Ag Here, wat as daar 40 regverdiges is? Wat sê God? Ek sal spaar. En Abraham besef, o, daar is nie 40 nie. En hy bargain met die Here, hy sê, okay, wat van 30, Here? Wat van 20? Wat van 10? En telkens sê die Here, as ek hulle vind, sal ek spaar. En God sê, en Abraham sê, Here, as daar een is, wat sê God? Ek sal spaar. As ek een regverdige daar kry, sal ek spaar. Ek sal red. God kan baie doen met een gewillige. God kan baie verrig met een bereidwillige. Een wat sê, ek sal. Dink vir 'n oomblik aan Noag. God kyk na die wêreld en wat sien hy? Dis deurtrek met besoedelde harte. Goddeloosheid en ongeregtigheid. Maar hy sien hoeveel regverdig is. Een. En God spaar 'n hele gesin op grond van die geregtigheid van een man. Want jy sien, in God se hande is een man genoeg. Een man is genoeg. Nou in Esegiël hoofstuk 15 wil ek gou vinnig met u iets deel. Esegiël was saam met Israel in ballingskap en ek gaan eintlik net daar ietsie noem om so 'n bietjie agtergrond te gee. En dan gaan ons aanbly. Esegiël was saam met Israel in ballingskap, daar was hy deur God gebruik om vir die volk te verduidelik waarom hulle die oordeel van God moes smaak. Waarom hulle heidaglik in ballingskap is. Hy moes hulle dikwels daaraan herinner dat hulle as volk hulle rug op God gedraai het. En so telkens in sy boodskappe was dit die senter van sy boodskap. In hoofstuk 15 maak hy gebruik van 'n illustrasie om hierdie waarheid vir die volk te beskryf. Dis die illustrasie van die nuttelose hout. Die Here praat met Esegiël en hy vra aan hom, wat is die waarde van 'n wingerdrank? As jy die wingerdrank afgesny het, wat kan jy met hom doen? Jy kan nie 'n tafel met hom maak nie, jy kan nie 'n stoel met hom maak nie, jy kan niks met hierdie wingerdrank maak nie. Hy is in sigself nie baie waardevol nie. Mens kan eintlik niks met hom doen behalwe om hom in die vuur te gooi. En as jy hom nou in die vuur gegooi het en die vuur het hom van al twee ente verbrand en jy sal hom dan vinnig uitpluk, nou vra die Here, het hy dan meer waarde? Kan jy dan skielik iets met hom doen? En kyk wat sê die Here nou in vers 5 en vers 6 van Jesegiel 15. Hy sê, kyk, toe dit heel was, kon daar niks van gemaak word nie. Hoeveel minder as die vuur dit verteer het en het geskroei is, sal daar nog iets van gemaak kan word. Daarom so sê die Here, Here, soos die hout van die wingerdstok is onder die hout van die bos, wat ek aan die vuur oorgegee het om verteer te word, so het ek die inwoners van Jerusalem oorgegee. Die volk het vir God geword soos daardie nuttelose hout waarmee hy niks meer kan doen nie. Hy het dit oorgegee vir die vuur. Nou hierdie is natuurlik baie jare na die oorwinning in Kanaan. Die volk het al intussen begin wegdwaal van die Here af. Hulle het ander gode begin dien en offers ook aan daardie gode gebring. Hulle het in die huwelik getree met die ander nasies wat God gesê het hulle nie mag doen nie. Hulle het gedoen wat reg was in hulle eie oë. Hulle was op 'n plek gewees wat Suid-Afrika nie ver van af is, heidiglik nie. Hulle het God geterg. Hulle het eintlik die oordeel van God verdien. Hulle het verdien om van die aarde weggevee te word. Maar blaai nou gesaai het my na Jesegiel hoofstuk 22 toe. Hoofstuk 22. God het na die volk gekyk en as hy vir die volk kyk, dan sien hy hierdie ongeregtigheid. Hy sien hierdie volk wat die oordeel verdien. Maar kyk wat lees ons nou hier in hoofstuk 22 vers 30. Vers 30 sê, en ek het onder hulle 'n man gesoek. Ek het onder hulle 'n man gesoek. God sê dat hy na die volk kyk en hy het hulle ondersoek. En terwyl hy ondersoek het, het hy onder hulle uitgekyk na 'n man, uitgesoek vir 'n man. En waarom het hy hierdie man gesoek? Kyk, die vers sê vir ons, dit sê ek het onder hulle 'n man gesoek wat 'n muur kan bou en voor my aangesig in die bres kan staan vir die land. God het 'n man gesoek wat 'n muur kan bou en voor my aangesig in die bres kan staan vir die land. Nou wil ek net gou iets doen. Ek wil hê jy moet u verbeelding nou saam met my gebruik. Die muur wat God hiervan praat is nou 'n denkbeeldige muur. En dink vir jouself nou hierdie muur wat ons hier het is nou die muur van beskerming, dis die muur van beskutting, dis die muur van versorging, wat God om ons trek, wat ons bewaar teen die sonde, teen die aanslag van die vyand. En God sê, ek soek iemand om hierdie muur te bou, dat hierdie muur 'n beskutting kan wees vir my mense. Maar binne in hierdie muur het daar krake gekom as gevolg van die sonde, daar's krake en daar's gate. En God sê, ek soek 'n man, een man wat bereid is om hierdie muur te bou, daar die gate wat ons sien is wat hulle noem 'n bres, daar is 'n bres in die muur, God soek een man wat in hierdie bres kan gaan staan en sê ek sal hier staan en ek gaan die verderf afweer. God soek een man wat bereid is om die muur te bou en in die bres te gaan staan, soos een herder sal staan tussen sy skaap en die roofdier, soos wat David bereid was om te staan tussen sy kudde en die beer, en tussen sy kudde en die leeu, en uiteindelik tussen die volk en Goliat. Hy soek 'n man, sê God, God, ek soek 'n man, wat 'n muur kan bou en in die bres kan staan, kan intree vir die land. Iemand wat sou leiding gee, een wat sou waarsku, een wat kan versorg, een wat kan rigting aanwys, ek soek so 'n man. Kyk wat sê dit verder in Jesegiel 22 vers 30, het sê ek het onder hulle 'n man gesoek, En dan hierdie woorde, sodat ek dit nie sou verwoes nie. Dit was die Godse begeerte gewees vir die volk om oorgegee te word aan hulle ongeregtigheid nie. Dit was nie Godse begeerte gewees vir die volk om onder die oordeel te beland nie. Godse begeerte vir die volk was dat hy hulle wou red. Hy wou die volk beskerm. Maar hy het gesoek na 'n man wat hy kon gebruik. En weet jy, ten spyte daarvan dat ons die land waarin een ek nou bly en die tyd waarin ons leef, ons wêreld ook al baie ver weg van God af weggedwaal het, ook al geword het soos daai nuttelose hout, wat eintlik vir God niks meer kan beteken, behalwe om maar net in die vuur gegooi te word nie. En eintlik het ons land ook al lank al ons rug op God gedraai, het God steeds die begeerte, dat ons land en ons volk en ons wêreld hulle self tot God sal bekeer. Dit is nie Godse begeerte, dat ons as 'n land en as 'n wêreld oorgegee moet word aan ons ongeregtigheid nie. Hy wil ons versorg, hy wil ons beskerm. Maar vandag is hy steeds besig om uit te kyk vir daai iemand. Daai een, daai man, daai vrou, daai gesin, wat bereid is om op te staan, daai een wat bereid is, daai iemand wat gewillig is, daai iemand wat dalk vandag hier in hierdie kerkgebou sit, daai een, dalk wetend, dalk onwetend, maar God soek 'n man, 'n man wat 'n muur sal bou en 'n man wat in die bres sal staan vir die land en sê, ek gaan die verderf afweer. Ek gaan intree vir die volk en vir die land. Maar kom ons praat net vir 'n oomblik oor hoe hierdie soektog sal lyk, as God nou besig is om hier te soek vir 'n man. En ek wil vir u twee scenario's skep van 'n soektog en dan vir u wys aan watter kant van die scenario's God se soektog sou val. Dink nou vir jouself aan 'n oomblik, dis Saterdagoggend en die rugby game skop oor 10 minute af. En ons is by die skool en die afrigter het sy spannetjie afgerig hierdie hele week en hy het vir hulle gesê wie speel en dis 5 minute voor die wedstryd afskop en die afrigter tel sy span en hy sien uit net 14. En hy besef, ek kan nie gaan speel met 14 manne nie. Ek het 'n 15de man nodig. En hierdie afrigter besluit, daar's 5 minute oor en hy begin hardloop. En hy's hierdie skoolgrond op soek na enige seun wat 'n rugbytrui aan het, want as jy net 'n rugbytrui aan het, gaan jy gegryp word en sê kom, jy speel vandag vir my. Ek gee nie om hoe oud jy is of watter posisie jy speel nie. Kom, jy gaan rugby speel. Hoekom? Want die afrigter is desperaat om iemand te kry om daai gaatjie vol te staan. En ek wil vir u sê, God se soektog lyk nie so nie. Kom ons kyk vir jou tweede scenario. Dis 10 voor 8 in die oggend. Die game skop 8 uur af en die afrigters staan, hulle die hele week hard geoefen en voor hom staan 30, 40, 50 oudjies. En hy moet net kies, watter een gaan ek vat om mee te speel. Weet julle wie is desperaat in daardie scenario? Hy 40 oudjies wat voor die afrigters staan. Hy hoop maar net dat die afrigter sy hand op sy skouers sal sit en sê, jy speel vandag. Dat hy vandag sy beurt kan kry om vir die afrigter te speel, om sy afrigter te beïndruk en sy plek in die span los te speel. Jy sien, dis nie die afrigter wat desperaat is nie, dis daar die spelers. En ek wil vir u sê dat dit is hoe God se soektog lyk. God is nie vandag 'n desperate afrigter wat rondhardloop op soek na enigiemand met 'n rugbytrui aan, wat hy net gou kan indruk om te speel nie. Die Here het vir my en vir jou eintlik, hoor mooi, die Here het my en jou eintlik nie nodig nie. Jy weet hoe hy vir Moses gestuur het, toe sê hy vir Moses, vat jou staf. Ek sê jou staf gebruik. Vat jou staf en dit word 'n slang. Vat jou staf en druk het in die water en dit word bloed. Vat jou staf en drink het in die water en het 'n tonnel vir jou oop. Onthou jy die verhaal van Bileam? Wat het God gebruik om met Bileam te praat? 'N donkie. Kan 'n donkie praat? Kan 'n donkie praat? 'N donkie kan nie praat nie. Maar as die Bybel sê 'n donkie het gepraat, dan het 'n donkie gepraat. En daai donkie het gepraat. God het 'n donkie gebruik om verandering te bring. Daar's een ding wat u en ek baie mooi moet verstaan, en dit is dat God is nie van my en jou afhanklik nie. God was ook nie van Esther afhanklik, toe hy vir haar aangestel het, om daar die verandering te bring vir die volk nie. Die boodskap was duidelik, Esther, jy het eindelijk net koninklike waardigheid bereik, met die oog op die tyd soos nou, jy is eindelijk net hier, want God wil jy nou gebruik. Maar as jy nie wil nie los het, God sal iemand anders gebruik. God is nie van my en van jou afhanklik nie. Maar wat hy vir my en jou wil gee, is geleentheid. Wat hy vir my en vir jou wil gee, is geleentheid. Om meer van jou lewe te maak as die average Joe. Om meer sin aan jou lewe te gee. Om deel te hê en 'n bydra te kan lewer aan die uitbreiding van sy koninkryk. Dis wat hy wil doen. God soek 'n man om 'n verskil in die wêreld te gaan maak. Ja, maar dominee, die Here gebruik ons gewoonlik dominees om dit te doen. Dis mos hoekom julle hier is, dominee. Dis mos hoekom die sendelinge daar is, dominee. Dis mos waarom die beraders daar is, dominee. Kan toch nie ek wees nie. God wil toch nie vir my gebruik nie. Is dit regtig net die dominees en die evangeliste en die beraders wat die Here wil gebruik? Ek hoop die Bybels is nog oor by Esegiel 22, want kom ons gaan kyk gou na hierdie gedeelte, dan sien ons, waar het God hierdie man gaan soek? God se soektog was nie beperk tot 'n sekere klas mens, of 'n sekere gekwalifiseerde mens nie. God se soektog was nie beperk nie. Wie was die mense? In Esegiel 22 vind ons vier groepe. Vier groepe mense onder wie God gaan soek het vir hierdie man. Die heel eerste groep is die profete, vers 25. Dit sê, 'n samenswering van sy profete is in hom, soos 'n leeu wat brul, wat prooi verskeer. Hulle eet die siele op, skatte en kosbare dinge neem hulle weg, die weduwees vermeerder hulle daarin. Miskien moet ek net gou terugverwys, kyk net weer vir my, gooi net jou oog gou weer op vers 30. Dan sien julle net hierdie woordjie, ek het onder hulle. Ons moet nou saam uitvind, wie is hierdie hulle? Ok, en hierdie hulle, was vier groepe. Die eerste groep was die profete. Maar wat sê God van die profete? Daar is 'n samenswering van die profete. En hulle is besig om allerhande snaakse dinge te doen. God het onder die profete gaan soek na hierdie man, maar hy het niemand gevind nie. Die profete, moet ons sê, is die hedendaagse evangeliste. Kyk vers 26, die tweede groep, die priesters. Sy priesters verkrag my wet en ontheilig my heilige dinge. Tussen heilig en onheilig maak hulle geen onderskeid nie, die verskil tussen onrein en rein gee hulle nie te kenne nie. Daarby maak hulle oë toe vir my sabbate, ja, ek word onder hulle ontheilig. God sê, ek het gaan soek onder die priesters vir 'n man, en ek het daar niemand gevind nie. Die hedendaagse dominees. Dan hoor ons hierdie skrikwekkende woorde van hierdie hedendaagse dominees, die priesters, dat hulle verkrag die wet van God, hulle ontheilig die heilige dinge, en God kon onder hulle geen man vind nie. En is nou ook so identies dit al geraak het in ons eie tyd, ne? Dat selfs die priesters van vandag, die dominees van vandag, wat mense so mislei, mense eindelijk op 'n dwaalspoor plaas, hulle eie agendas bevorder, eerder as God se koninkryk. Dit was die priesters. Die volgende groep was die vorste, vers 27. Sy vorste is in hom soos wolwe wat prooi verskeer om bloed te vergiet en siele om te bring dat hulle onregverdige wins kan maak. Selfs onder hulle owerstes van die land, die bewaarders, die opsieners, het God 'n man gaan soek, die hedendaagse regering, net om te vind dat selfs die manne wat veronderstel was om te kyk dat die goed reg verloop in die land, die manne wat moet omsien dat geregtigheid geskied, dat selfs hulle besig was om hulle eie mense in te doen. God kon ook onder die regering nie 'n man vind wat bereid was om op te staan nie. En dan vind ons nou hier die vierde groep, vers 29, die mense van die land. Die mense van die land pleeg geweld en eien hulle geroofde goed toe. Ook verdruk hulle die ellendiges en die behoeftiges en teenoor die vreemdelinge pleeg hulle geweld sonder reg. God het ook 'n man gaan soek onder die inwoners, die gewone mense, die hedendaagse ek en jy. God het onder hulle ook gaan soek na daardie man. Jy sien, God se soektog was nie beperk gewees tot dominees of sendelinge of watter amp of bediening ons ook al nou wil noem as 'n voorbeeld nie. Hy het selfs onder die mense gaan soek vir hierdie man, hierdie iemand, hierdie persoon, hierdie man of vrou of gesin wat bereid was om op te staan. Hy was op die uitkyk gewees vir iemand deur wie hy die redding en die beskerming aan die mens kon bring. En dan is daar nou nog een waarheid in hierdie teks wat ons nou nog nie hierna gekyk het nie. Lees weer saam met my Jesaja 22 vers 30. Nou nadat ons weet wie was hierdie vier groepe, nou sê dit vir ons vers 30. En ek het onder hulle 'n man gesoek wat 'n muur kan bou en voor my aangesig in die bres kan staan vir die land sodat ek dit nie sou verwoes nie. En dan daai laaste deel, die hartverskeurende, tragiese deel, maar ek het niemand gevind nie. Ek het niemand gevind nie. Jesegiel moes die volk herinner, julle is vandag hier waar julle is, want God kon onder julle nie een man vind wat bereid was om op te staan nie. God kon onder julle nie een man vind wat gewillig was om te werk nie. Wat bereid was om die muur te bou en in die bres te staan en vir die volk in te tree nie. Jou geliefdes, kom ons bring dit net weer terug hier na ons toe. Daar is 'n besliste moontlikheid. 'n Besliste moontlikheid dat God by hierdie konferensie 'n man kom soek het of 'n vrou kom soek het of 'n gesin kom soek het. Nie omdat hy desperaat is nie, maar omdat hy vir iemand die geleentheid wil gee om sin aan jou lewe toe te voeg. Om te help om die koninkryk van God uit te brei, deel te wees van die koninkrykspan. Daar is 'n besliste moontlikheid dat God by hierdie biduur nou besig is om uit te kyk vir daardie man. Die vraag is, gaan daar eendag 'n Jesegiel wees wat ons gaan moet herinner? Dat onthou julle daai dag, God het daar 'n man gesoek, maar hy het niemand gevind nie. God het onder julle 'n man kom soek, maar hy het niemand gevind nie. Nie een wat gewillig was nie. Nie een wat bereid was om op te staan nie. Gaan daar eendag 'n Jesegiel wees wat ons moet herinner, dat dinge het so skeef geloop, en die rede waarom dit so skeef geloop het, is omdat God onder ons nie een man kon vind wat bereid was om op te staan nie. Ek wil vanmiddag maar net met u vandag die waarskynlike moontlikheid kom deel. Maar nie meer nou mooi hoor. Daar is 'n waarskynlike moontlikheid dat God se oë vandag op hierdie oomblik op hierdie gebou gerig is. Dat sy oë vandag hierdie gebou deurloop. En dat hy op hierdie oomblik op die uitkyk is vir daardie een op wie se skouer hy sy hand wil sit om te sê, jy is die een. Jy is die een wat ek wil gebruik. Die oë van die Here deurloop baie moontlik vandag hierdie gebou om uit te kyk vir daardie een wat sal sê Here Isak, ek meld aan. Stuur my. Gebruik my. Ek wil deel wees van hierdie werk. En ek wil maar net sê, as jy vandag sy roepstem hoor, moet nie jou hart verhard nie. Moet nie wegkruip agter die verskonings nie. Moet nie weghardloop soos so Jona van ouds, wat uiteindelik toe nou in die maag van die vis beland het. As jy vandag sy roepstem hoor, verhard jou hart nie. Amen. Of in die verhoorder van gebed, en baie dankie Here dat ons in hierdie middag ook kan weet, dat u oor nie te ver is om te hoor, en die arm nie te kort is om te help nie. Here, ons kom bid dat u vir ons sal verdaag nou in u vrede, dat ons deurgaan sal bly dink en bid aan vir Dominee Henny en sy familie. Here, baie dankie dat ons maar net met ons harte kan saamstem toe daar gebid was vir hom, en ons wil maar regtig net kom vra, Here, dat u vir hom en sy familie sal bystaan in hierdie tyd. Dankie Heer vir u goedheid en dankie vir u guns, dankie vir u getrouheid en spuite van ons wat so dikwels ontrou is, Here, en dankie dat ons maar net die beskerming kan afbid op ons, en dankie Here dat ons in hierdie middag ons hele lewe maar net weer aan u kan toewy. Seën vir ons wanneer ons nou vandag, Here, ons bid hierdie dinge in Jesus naam. Amen.